escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Alhamisi Oktoba 21 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, baadhi ya vijana wa Tanzania waliopo katika sekta ya teknolojia na ufundi waitaka serikali kutoa ajira pia kwa watu hata wale ambao hawana elimu lakini wana ujuzi.
Serikali iliangalie kwa upande wa pili kwamba kuna watu hawana vyeti sawa lakini wana ujuzi, kwamba wameshafanya mtaani, wamejifunza wenyewe kama kuna sehemu ambayo za mtu akaepo akajaribio kwamba uwezo wanao kweli, akachukua akaepo hata kwenye sehemu ambayo za kufanya kazi ifanyike hivyo.
Na katika habari nyingine, ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ya Rwanda imekata rufaa kufuatia hukumu ya miaka 25 jela yake Paul Rusesabagina.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Viongozi wa makundi hasimu kwenye maandamano ya Sudan Jumatano wameomba wafuasi wao kuwa watulivu wakati wakisubiri leo ambapo watafanya mikutano ya pamoja kuzungumzia msimamo yao inayotofautiana. Kundi la Forces for Freedom and Change FCC linalounga mkono utawala wa Waziri Mkuu Abdalla Hamdok limeitisha mkutano wa leo. Kundi hasimu lililojitenga kutoka FFC linapinga utawala ulioko likiombwa kuvunjwa kwa serikali. Kabla FCC kugawanyika, liliongoza maandamano ya mwaka 2019 yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Kundi linalopinga serikali ya Hamdok limekuwa likikusanyika nje ya makao ya rais mjini Khartoum katika muda wa siku tano zilizopita, wakati likiitisha utawala wa kijeshi. Kwa upande mwingine, kiongozi wa FFC Ali Amar ameomba watu wa Sudan kujitokeza leo kwenye barabara za miji kote nchini ili kulinda utawala wa kiraia pamoja na mpito wa kidemokrasia. Amesema kwamba maandamano yao hayatakaribia ikulu ya rais ili kuzuia mgogoro kati yao na kundi hasimu. Wakati huo huo, Minni Minawi ambaye ni mmoja wa viongozi kwenye kundi hasimu ameomba wafuasi wake kuwa watulivu kwenye maandamano ya Alhamisi. Mkuu wa chama cha wafanyakazi cha Eswatini Oscar Nkambule amesema kwamba takriban watu 80 wamejeruhiwa Jumatano wakati wa maandamano ya kuitisha demokrasia yanayoendelea nchini humo. Chama hicho cha wafanyakazi kwa jina NAPSAU kimesema kwamba wanachama wake 50 walipelekwa hospitalini kwenye mji mkuu wa Mbabane, huku wengine wakipelekwa kwenye mji wa Manzini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mamia ya wanajeshi na polisi wanasemekana kufanya misako kwenye miji hiyo miwili wakati wakirusha gesi na kutoa machozi pamoja na risasi za mipira kwa vikundi vya watu vilivyokusanyika. Serikali pia inasemekana kufunga huduma za internet baada ya picha na video za ghasia kuanza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Nkambule ameambia AFP kwamba ghasia zilianza saa moja asubuhi wakati akilaumu maafisa wa usalama kwa kurusha gesi ya kutoa machozi kwenye basi lililobeba wafanyakazi waliokuwa wakiandamana. Baadhi ya video zilizosambazwa zinaonyesha baadhi ya watu wakiruka kutoka kwenye madirisha ya basi hilo likiwa limezingirwa na moshi mweupe. Na idara ya ulinzi wa viongozi na utakatishaji fedha ya Marekani imesema kupitia taarifa yake ya Jumatano kwamba imefanya uchunguzi pamoja na shirika la upelelezi FBI ambao umefanikisha kufunguliwa kwa mashtaka yanayohusiana na utapeli wa mtandaoni dhidi ya viongozi saba wa vuguvugu la Neo Black Movement la Cape Town ambalo linajulikana kama Black Axe. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Mtu wa nane ambaye anashutumiwa kufanya uhalifu na kiongozi wa kundi hilo pia alifunguliwa mashtaka ya utapeli wa mitandaoni ambayo inaanzia Afrika Kusini kwa mujibu wa Secret Service. Taarifa yake imesema kwamba watu kadhaa wamefunguliwa mashitaka ya udanganyifu, utakatishaji wa fedha na makosa mengine, wakihusishwa kufanya utapeli wa kimapenzi na matendo mengine ya uvunjifu wa sheria kwa watu walioko Marekani na mataifa mengine kati ya mwaka 2011 mpaka 2021 kwa kutumia mtandao wa internet. Washukiwa wote wanatokea Nigeria na wameshutumiwa kwa kusambaza udanganyifu kwa kutumia mitandao na utakatishaji wa fedha katika kipindi cha mwaka 2011 mpaka 2021. Baadhi ya watu hao wanashutumiwa kwa utapeli wa mtandaoni, huku wengine wakihusishwa na wizi wa vitambulisho vya watu. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Rachel Honing amesema katika taarifa kwamba Wamarekani mara nyingi hulengwa na taasisi za kihalifu ambazo zipo nje ya nchi kwa kutumia vifaa vya internet kwa waathirika wake kuwaibia fedha na mara nyingi kuwashawishi watu hao na kuwaibia. Ameongeza kusema kwamba mtu yoyote anayejiingiza katika matendo hayo lazima atambue kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu na wadau wengine watakutafuta popote pale ulipo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano amekutana na mwenzake wa Nigeria Muhammadu Buhari kwenye mji mkuu wa Abuja, wakati kiongozi huyo akiwa kwenye ziara ya mataifa matatu barani Afrika, mengine yakiwa ni Angola na Togo. Wakati akizungumza muda mfupi baada ya kukutana na Buhari, Erdogan alisema kwamba taifa lake na Nigeria wako tayari kuimarisha uhusiano wao. Amesema kwamba miongoni mwa mambo aliyozungumzia ni pamoja na vita vya pamoja dhidi ya ugaidi. Ameongeza kusema kwamba Uturuki imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali ilivyo nchini Nigeria na kwamba wanaimarisha ushirikiano wa kijeshi pamoja na masuala mengine ya kiusalama. Buhari kwa upande wake amesema ziara ya Erdogan imepelekea kutiwa saini kwa makubaliano kadhaa yanayohusiana na sekta za kawi, ulinzi, viwanda na madini ya gesi. Ameongeza kusema kwamba mikataba yao itaanza kufanyiwa kazi mara moja. Nigeria ndio ilikuwa nchi ya mwisho ya Erdogan kuzuru wakati akitokea Angola baada ya kutangulia na Togo. Mzozo kuhusiana na utoaji wa chanjo za corona hapa Marekani huenda ukaongezeka katika wiki zijazo, wakati amri mpya inayohitaji watu kuchukua kwa lazima ikikaribia kuanza kufanya kazi. Maafisa wa ikulu ya Marekani wanaendelea kukarabati amri ya Rais Joe Biden kwamba takriban wafanyakazi milioni 80 kwenye sekta ya biashara wapatiwe chanjo ili kuendelea kufanya kazi au wawe wakipimwa mara kwa mara iwapo wako kwenye makampuni yenye zaidi ya wafanyakazi 100. Hatua hiyo inawahitaji wafanyakazi wote wa serikali pamoja na wanajeshi kupokea chanjo hiyo kabla ya mwaka kumalizika. Ingawa wengi wa wanajeshi wa majini wa Marekani tayari wamepokea chanjo, baadhi ya maafisa wameanza kuwafukuza wale waliokataa. Wakati huo huo, baadhi ya makampuni makubwa pamoja na mashirika yameanza kuwafukuza kazi wale waliokataa kupokea chanjo, licha ya kwamba tayari wa Marekani milioni 177 wamepokea chanjo hiyo, ikiwemo thuluthi mbili ya watu wazima hapa nchini. Baadhi ya wanajeshi wameanza kuweka video zao kwenye mitandao wakieleza masaibu wanayopitia kutokana na kukataa kupokea chanjo hiyo. Baadhi wanadai kwamba haki zao za kimsingi za kufanya maamuzi ya kiafya zinahujumiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na hii leo asubuhi hii tunaanzia nchini Tanzania, ambapo vijana wa taifa hilo walio kwenye sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA wameziambia serikali za nchi za Afrika kubadilisha mfumo unaotumika kutoa ajira, kwani unasababisha vijana wengi wanaotoka katika familia masikini kukosa fursa hizo na kuchelewesha maendeleo. Mwandishi wetu Saraji Mvungi anaripoti zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Vijana hao wanatoa ushauri huo baada ya kukutana na wataalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Tanzania, katika mkutano unaojadili namna ya kutumia teknolojia hiyo kwa tija na kuhakikisha inasaidia jamii wakiwemo vijana. Kwa sasa mfumo wa ajira unaotumika kutoa ajira nchini Tanzania na asilimia kubwa ya nchi za Afrika ni kuangalia sifa ya viwango vya elimu, utaratibu ambao vijana hawa wanasema umekuwa kuwanufaisha zaidi wale walioweza kupata elimu nzuri, ambao ni wachache wakilinganishwa na waliopata elimu ya kawaida.
Mafundi simu walioko mtaani wengi wao, ukiuliza wamesoma wapi, hakuna chuo walichosoma wala ana cheti chochote. Kuna wengine wameishia darasa la 7, lakini ukipeka simu yako anaifahamu kuliko hata wewe afisa tayama ambao umesomea tayama, lakini wewe simu yako anaifahamu, anajua kimeharibika nini, akutengenezee nini, hawajasoma popote, lakini ujuzi wanao.
Kutokana na hali hiyo, vijana hawa wanasema wakati umefika wa kubadilisha mfumo huo, na badala ya kuangalia sifa ya uwezo wa kielimu, pia ziangaliwe sifa ya ubunifu na utendaji wa kazi zaidi.
Serikali iliangalie kwa upande wa pili kwamba kuna watu hawana vyeti sawa, lakini wana ujuzi kwamba wameshafanya mtaani, wamejifunza wenyewe, ujuzi tayari wanao. Kama kuna sehemu ambayo mtu akaekwa kujaribio kwamba uwezo wanao kweli, akachukuliwa akawekwa hata kwenye sehemu ambayo anaweza kufanya kazi, fanyike hivyo.
Aidha, wameshauri nguvu kubwa kuelekezwa kuwawezesha vijana wabunifu na wenye uwezo wa kutenda zaidi, ambao wana nafasi kubwa zaidi ya kuchangia kuinua uchumi na pia kuongeza fursa za ajira.
Wenzetu wa nje wanatumia zile fursa za wale watoto kwamba fulani ana kipawa hiki, anatengeneza simu au anafanya anatengeneza kompyuta au anatengeneza program, hajaenda shule, wanamchukua wanampeleka katika academy kumuendeleza kulingana kile kitu ambacho afanye ambacho anacho.
Mlembwa Mnaku ni mkurugenzi wa TEHAMA wa Wizara ya Mawasiliano nchini Tanzania. Anasema utaratibu wa kuwatambua vijana wote wabunifu waliowekeza kwenye sekta ya mawasiliano umeanza na utawafikia vijana wote bila kujali viwango vyao vya elimu.
Angalia sasa hivi taifa letu 75% tulionao hapa nchini vijana. Kwa kama tunataka kujenga taifa sahihi la matumizi ya TEHAMA, lazima tujikite kama serikali tuwekeze hapo, tuangalie namna gani tunasaidia vijana. Kwa hiyo tumejipanga na tumaanisha wadau wengi kwamba tuanze kupeleka, tuongeze elimu kwa vijana ya matumizi ya TEHAMA. Na hii kwa watu wengi wanafikiri labda ni jukumu la serikali peke yake. Hapana, kila mdau anawajibika kutoa elimu ni kwa vijana wetu matumizi ya sahihi ya TEHAMA.
Kwa mujibu wa mkurugenzi huyo, kwa sasa katika nchi ya Tanzania inayokadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni 65, watu milioni 29 wanatumia mtandao wa internet na watu milioni 53 wanatumia simu za mkononi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mkutano wa kimataifa ulioitishwa na Russia mjini Moscow Jumatano kwa lengo la kujadili hali nchini Afghanistan umeshinikiza Taliban kuunda serikali ya muungano inayojumuisha kila mmoja, wakati Umoja wa Mataifa ukiombwa kuitisha kikao cha wafadhili haraka iwezekanavyo ili kuepuka janga la kibinadamu nchini humo. Mkutano wa Moscow ambao ulihudhuriwa na wawakilishi wa China, Iran, Pakistan na India pia ulijumuisha maafisa wa ngazi ya juu kutoka kwenye serikali ya mpito ya Taliban. Kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa muda mfupi baada ya kikao hicho, utawala wa Taliban umeombwa kuchukua hatua za kuimarisha utawala wa na kuunda serikali inayozingatia maslahi ya mirengo yote ya kisiasa na makabila nchini Afghanistan. Hata hivyo, wameelezea wasiwasi wao kutokana na kudorora kwa uchumi nchini humo pamoja na janga la kibinadamu linaloshuhudiwa sasa hivi. Wameongeza kusema kwamba jukumu la kufadhili Afghanistan linahitajika kuchukuliwa na vikosi vilivyokuwa nchini humo kwa miaka 20, wakati wakionekana kuashiria Uingereza na Marekani. Washington awali iliunga mkono mkutano huo wa Moscow, lakini ikasema kwamba haingehudhuria kutokana na sababu za kiufundi. Na serikali ya Ethiopia Jumatano inasemekana kufanya shambulizi la pili la anga baada ya saa kadhaa kwenye jimbo la Tigray, ikiwa juhudi ya kudhibiti vikosi vya Tigray ambavyo vimekuwa vikikabiliana na serikali kuu kwa karibu mwaka mmoja sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shambulizi hilo limefanywa kwenye kijiji cha Egbe kwenye eneo la Temben, takriban kilomita 80 magharibi mwa mji mkuu wa jimbo hilo wa Mekele, kulingana na msemaji wa kituo cha mafunzo na silaha cha kijeshi la Jistulu. Shambulizi hilo linasemekana kufuatia lingine lililofanywa asubuhi kwenye mji wa Mekele. Televisheni ya Tigray imesema kwamba shambulizi hilo lililenga katikati mwa mji, wakati serikali kuu ikisema kwamba ililenga sehemu ambako vikosi vya Tigray vilikuwa vikikarabati silaha. Lajis ameongeza kusema kwamba TPLF ni maarufu kwa kuficha silaha kwenye nyumba za ibada pamoja na kutumia raia wa kawaida kama ngao. Kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael amesema kwamba vikosi vya serikali vinaanza kuonyesha dalili za kushindwa, akiongeza kwamba mashambulizi yaliyofanywa yanaonyesha kwamba serikali haijali kuhusu wakazi wa Tigray.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunaelekea nchini Rwanda, ambapo ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ya Rwanda imekata rufaa kufuatia hukumu ya miaka 25 gerezani kwa Paul Rusesabagina, ambaye mahakama kuu mjini Kigali mwezi uliopita ilimkuta na hatia ya mauaji na makosa mengine ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Paul Rusesabagina, anayejulikana katika filamu ya Hotel Rwanda, ni mkuu wa kundi la FLN linaloendesha mauaji katika mashambulizi kusini mwa Rwanda katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Awali kesi ya Paul Rusesabagina iliamuliwa tarehe 20 mwezi uliopita wa 9 akiwa pamoja na washukiwa wengine 21. Wakati huo mahakama ilitangaza kumkuta na hatia ya mashtaka mawili kati ya mashtaka 9 ambayo pande wa mashtaka ulikuwa ukimtuhumu, na mwisho mahakama ikaamuru aende jela miaka 25. Lakini punde tu upande wa mashtaka ulitangaza kwamba ulikuwa umeanza maandalizi ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Mwezi mmoja baadaye sasa, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali imetangaza kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo kama awali ofisi hiyo ilivyokuwa imetangaza. Katika tangazo lililotolewa na ofisi hiyo, limesema kwamba ofisi hiyo imekata rufaa dhidi ya adhabu ya miaka 25 jela aliyopewa Paul Rusesabagina pamoja na Nsemana Kaliste aliyejiita Sankara, ambaye pia alikuwa amehukumiwa kwenda jela miaka 20. Hata hivyo, haikuwezekana kuzungumza na msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, lakini wakati kesi hii ikiamuliwa hapo awali alikuwa amesema, sisi tuliwashtaki watu wengi na kila mmoja alikuwa na tuhuma nyingi. Ukiangalia kwa mfano Kariste Sankara alikabiliwa na mashtaka 14 na sasa amekutikana hatia ya mashtaka 4. Rusesabagina mwenyewe alishutumiwa mashtaka 9 na sasa mahakama imemkuta na mashtaka mawili tu. Sisi tutakata rufaa, ni haki yetu kukata rufaa. Tunakwenda kusoma kesi hii tena na baadaye tutaamua ikiwa tutakata rufaa, maana ni haki yetu. Baadhi ya wananchi waliofuatilia kesi hii wamekuwa na maoni haya.
Mimi nadhani kwa kweli hiyo rufaa haitasaidia chochote, na maybe niseme kwamba kwangu mimi naona kama haina umuhimu, kwa sababu Rusesabagina mwenyewe tayari ana umri mkubwa, miaka 67, na ukiweka hiyo, ukiongeza hiyo miaka 25 aliyokatiwa kama kifungo chake, nadhani akija kutoka tayari atakuwa na miaka 92. Kwa hiyo nadhani yani wangeacha tu kukata rufaa, kwa sababu tayari atatoka amezeeka, na nadhani hiyo miaka ilikuwa inamfaa.
Paul Rusesabagina mwenye umri wa miaka 67 alikamatwa mwaka jana mjini Kigali baada ya kurubuniwa na kutua Rwanda kwa ndege maalum akiwa safarini kuelekea nchini Burundi. Tangu wakati huo kesi yake iliendelea huku ikivutia hisia za watu wengi kutoka ndani na nje ya Rwanda. Rusesabagina ni mkuu wa chama cha MRCD kilichokuwa na kundi lake la wapiganaji maarufu kama FLN, ambalo linasadikiwa kufanya mauaji ya raia kusini mwa Rwanda miaka minne iliyopita. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Idara ya wanyamapori ya Botswana imepinga ripoti kwamba idadi ya faru ipo hatarini ya kumalizika kwa sababu ya ujangili. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likikabiliana na kuongezeka kwa ujangili, huku zaidi ya wanyama 60 wakiuawa katika miaka miwili iliyopita. Mwandishi wa VOA Mkondisi Dube anaripoti, naye Idi Gongo anaisoma ripoti yake kamili.
Idara ya wanyamapori na mkurugenzi wa hifadhi za taifa Kabelo Senyato amesema wote faru na tembo wanaendelea kudhibitiwa. Katika taarifa iliyokuwa ikielezea wasiwasi wa ujangili, Senyato amesema serikali imejikita katika kulinda wanyama walio hatarini kutoweka. Senyato ameongeza kusema kwamba ripoti tofauti za ujangili wa faru na tembo zinaendelea kutolewa. Juhudi za kukabiliana na ujangili zinaendelea. Lakini mhifadhi Neil Feeds ameongeza kusema kwamba matukio ya ujangili yanaweza kuwa yameshuka kutokana na kushuka kwa idadi ya faru katika bonde la Okavango.
The rhino poaching may have subsided only just because there's a lot less numbers there. Elephant poaching, there is still
ujangili happening. Wa rhino unaweza kuwa umepungua kwa sababu kuna idadi ndogo sana ya faru. Ujangili wa faru bado unaendelea, lakini tunapata ripoti chache kwa sababu serikali haielezi kinachoendelea.
Katika juhudi za kukabiliana na ujangili, vikosi vya serikali vimeua zaidi ya majangili 20 katika miaka miwili iliyopita, ikiwa ni kutekeleza sera ya kutovumilia kabisa matendo ambayo Botswana imekuwa ikikabiliana nayo toka mwaka 2013. Fitz amesema njia zinazotumiwa na wadau kukabiliana na ujangili ni muhimu katika kulinda wanyama ambao wapo hatarini kutoweka.
The best type of thing that we can do is to make sure that we all work together. That's the government, private sector and NGOs. Sometimes you need to
kile tunachoweza kukifanya pamoja, serikali, sekta binafsi na asasi za kiraia. Mara nyingine inabidi kuunganisha nguvu na kusema tuna tatizo tunalopaswa kulishughulikia na tunahitaji kila mtu kusaidia na tupo wazi kwa mawazo yote, si yale tunayotaka.
Mkurugenzi wa zamani wa shirika la Rhino Conservation Botswana MAP Ives amesema kuna haja ya kutumia njia za kijasusi kukabiliana na ujangili.
That intelligence comes in several layers. You need local intelligence within the Okavango Delta. You need local plus intelligence which is surrounding the Okavango Delta. And then you need regional intelligence that is from the
ujasusi unakuja kwa njia tofauti. Unahitaji ujasusi wa ndani ya Okavango Delta. Unahitaji taarifa ya wenyeji wa hapo na kikanda kutoka nchi zinazoizunguka Botswana, ikijumuisha Namibia, Angola, Zambia na Zimbabwe. Na unahitaji pia wa kimataifa. Kupata taarifa za kijasusi unahitaji kiwango kikubwa cha uaminifu, si tu kwa serikali lakini pia kutoka sekta binafsi.
Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya kimataifa ya Rhino 20 iliyotolewa mwezi uliopita, idadi ya faru inakabiliwa na tishio kubwa la ujangili ndani ya Botswana. Lakini ripoti hiyo inazingatia kwamba serikali inachukua juhudi ikiwemo kukata pembe za faru ili kuwafanya wasiwavutie majangili na kuhamisha wanyama kwenda sehemu yenye usalama. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na KFM Songea Tanzania, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio RNA Baraka, Fizi Radio DRC, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Viongozi wa makundi ya simu kwenye maandamano ya Sudan Jumatano wameomba wafuasi wao kuwa watulivu wakati wakisubiri leo ambapo watafanya mikutano ya pamoja kuzungumzia misimamo yao inayotofautiana. Kundi la Forces for Freedom and Change FFC linalounga mkono utawala wa Waziri Mkuu Abdallah Hamdok limeitisha mkutano wa leo. Kundi ya simu lililojitenga kutoka FFC linapinga utawala ulioko, likiombwa kuvunja kwa serikali. Mkuu wa chama cha wafanyakazi cha Eswatini, Oscar Kambule, amesema kwamba takriban watu 80 wamejeruhiwa Jumatano wakati wa maandamano ya kuitisha demokrasia yanayoendelea nchini humo. Chama hicho cha wafanyakazi kwa jina NAPSAU kimesema kwamba wanachama wake 50 walipelekwa hospitalini kwenye mji mkuu wa Mbambane, huku wengine 30 wakipelekwa kwenye mji wa Manzini. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano amekutana na mwenzake wa Nigeria Muhammadu Buhari kwenye mji mkuu wa Abuja, wakati kiongozi huyo akiwa kwenye ziara ya mataifa matatu barani Afrika, mengine akiwa ni Angola na Togo. Wakati akizungumza muda mfupi baada ya kukutana na Buhari, Erdogan alisema kwamba taifa lake la Nigeria wako tayari kuimarisha uhusiano wao. Amesema kwamba miongoni mwa mambo waliozungumzia ni pamoja na vita vya pamoja dhidi ya ugaidi. Mzozo kuhusiana na utoaji wa chanjo za korona hapa Marekani huenda ukaongezeka katika wiki zijazo, wakati amri mpya inayohitajika ya watu kuchukua kwa lazima ikikaribia kuanza kufanya kazi. Maafisa wa ikulu ya Marekani wanaendelea kukarabati amri ya Rais Joe Biden kwamba takriban wafanyakazi milioni 80 kwenye sekta ya biashara wapatiwe chanjo ili kuendelea kufanya kazi, au wawe wakipimwa mara kwa mara iwapo wako kwenye makampuni yenye zaidi ya wafanyakazi 100. Wizara ya Sheria ya Marekani Jumatano imesema kwamba watu wanane raia wa Nigeria wanakabiliwa na mashtaka ya kuhusika kwenye sakata la utakatishaji fedha kupitia operesheni iliyokuwa ikiendeshwa mjini Cape Town, Afrika Kusini. Washukiwa hao wanahusishwa na vuguvugu la New Black Movement of Africa ambalo pia linajulikana kama Black Axe. Wanakabiliwa na mashtaka kadhaa dhidi ya serikali, amesema mwanasheria mkuu mwandamizi wa Marekani Rachel Honing.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Hezbollah inataka kutumia vibaya mfumo wa kifedha wa kimataifa kwa kutumia mitandao ya ulimwengu ya wafadhili na makampuni yaliyo mstari wa mbele kuunga mkono harakati zisizo sahihi. Kukomesha hili, Marekani na Qatar wamechukua hatua zilizoratibiwa dhidi ya mtandao mkubwa wa kifedha wa Hezbollah ulioko Ghuba. Ali Reda Hassan Al-Banai, Ali Reda Al-Qasabi Lari na Abdi Al-Muyayid Al-Banai wametajwa kama Special Designated Global Terrorist kwa kufuata amri ya kiutendaji 13224 kama ilivyorekebishwa kwa msaada wao kwa Hezbollah. Ali Al-Banai na Lari walituma mamilioni ya dola kwa taasisi ya ugaidi kupitia mifumo ya fedha na wasafirishaji pesa taslimu. Wote wawili mara kwa mara walikutana na maafisa wa Hezbollah wakati wa safari zao kwenda Lebanon na Iran. Ali Al-Banai na kaka yake Abdi Al-Muyayid walimiliki akaunti ya pamoja katika mabenki kadhaa. Walisafirisha fedha kwenda Hezbollah hivi karibuni mwishoni mwa mwaka 2020 na waliendeleza ushirikiano na washirika waandamizi wa Hezbollah. Abdi Al-Rahman Abdi Al-Nabi Shams, Yahya Muhammad Al-Abdi Al-Mohsin, Majdi Faiz Al-Yastad na Suleiman Al-Banai wametajwa kwa kuwa wamesaidia kudhamini au kutoa fedha, nyenzo au msaada wa kiteknolojia au bidhaa au huduma kwa kumuunga mkono Ali Al-Banai. Kwa kuongezea, Al-Dar Properties zenye makao yake Qatar zimetajwa kwa kumiliki, kudhibiti au kuongoza moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja Suleiman Al-Banai. Hii inawakilisha moja ya hatua muhimu zaidi za uratibu ambazo Marekani imechukua na mshirika wa Baraza la Ushirikiano la Ghuba hadi sasa, na inasisitiza ushirikiano mkubwa juu ya kukabiliana na fedha za kigaidi. Marekani ilimtaja Hezbollah kama mtandao wa nje wa ugaidi mwaka 1997 na pia Special Designated Global Terrorist mwaka 2001, na Gulf Cooperation Council iliitaja Hezbollah kama taasisi ya ugaidi mwaka 2016. Marekani itaendelea kushirikiana na washirika kama serikali ya Qatar kuilinda Marekani na mifumo ya kifedha ya kimataifa kutokana na dhulma za ugaidi. Wakati huo serikali ya Bahrain imezifungia akaunti za benki za mmoja wa watu waliotajwa, Abdi Al-Rahman Abdi Al-Nabi Shams, na kuwapeleka watu watatu kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wao. Kuna ongezeko la utambuzi wa kimataifa wa hali halisi ya Hezbollah kwa nchi 14 huko Ulaya na South and Central America kuchukua hatua muhimu kuteua, kuzuia au kuipiga marufuku Hezbollah katika miaka ya nyuma, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken. Tunazisihi serikali nyingine kufuata mfano huo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.